слухаєте подкаст Громадського радіо.
3 березня відзначають Всесвітній день дикої природи. Про те, що відбувається, зокрема, в Україні, що таке дика природа, хто охороняє цю природу, чому і чи треба її охороняти, про це говоритимемо в сьогоднішній нашій програмі. Олексій Василюк, еколог, природоохоронець, голова громадської організації «Українська природоохоронна група» і співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу в Інституті зоології Національної академії наук України, буде моїм співрозмовником. Пане Олексію, вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, давайте почнемо, може, з базової термінології. В мене виникло, може це трохи дивне запитання і банальне, але що ми вважаємо дикою природою? Тобто, чи є цьому якась конкретна дефініція, конкретне означення? Що таке дика природа?
Ну, я думаю, що швидше за все такого наукового визначення, звичайно, немає, тому що немає наукового визначення слову природа. Є дуже багато різних термінів, які в різному розумінні означають природу. Ну, наприклад, екосистема, біотоп, біосфера. Ну, але мені здається, що всі ці слова і наукові терміни, яких досить багато різних, і саме слово «природа», яке має загальний вжиток, всі вони насправді означають життя на Землі. Воно є неповторним в кожному місці планети. Воно є на рівні екосистем, на рівні популяції, на рівні видів, на рівні генів. Різноманіття навіть, от є, наприклад, Міжнародна конвенція про охорону біорізноманіття, головна світова конвенція присвячена питанням охорони життя на Землі. І вона визначає біорізноманіття як сукупність всього живого на Землі від екосистем і до окремих генів. Тобто, наприклад, от зараз тільки нас слухає людей, вони всі є різними, кожен слухач є іншою унікальною людиною з унікальним генетичним кодом, і кожен з нас теж є частиною різноманіття життя на Землі. І тому, звичайно, можна потрапити в якийсь надзвичайно недоторканий, ніколи не рубаний праліс або якийсь тропічний ліс десь на островах, де якого ніколи не торкалась рука людини, і це буде щось надзвичайно там цінніше, наприклад, ніж парк в місті, так, це очевидно. Але в парку в місті також є якісь птахи, які там гніздують в дуплах, на деревах, там є сотні і, можливо, тисячі видів організмів, які живуть в ґрунті і створюють цей ґрунт, які розкладають опале листя. І це різноманіття життя, воно настільки велике, що його дуже важко осягнути. Тому життя є всюди. Воно є в вічній мерзлоті, воно є в Антарктиді, воно є в пустелях, і повірте, в кімнаті кожного, хто зараз слухає цю передачу.
В тому числі і дике життя, от давайте...
Це дуже риторичне питання, ну, як би говорити, дике, не дике. Ну, звичайно, є види живих організмів, які є, очевидно, домашніми, ну, наприклад, всі свісті тварини, які мають там штучно виведені породи, а рослини штучно виведені сорти. Звичайно, ці види, ну, це, очевидно, домашні тварини, і вони в своїй більшості не здатні до виживання самостійного в природі. Вони можуть, от люди розвинули в них селекцію якісь якості, і підтримуючи їх в своїх там господарських цілях, ми отримуємо якісь там, ну, от навіть якщо говорити навіть не про тварин, яких ми вирощуємо на м'ясо, наприклад, а якщо говорити, ну, наприклад, про акваріумних рибок. Вони можуть бути надзвичайно різноманітними, цікавими якимись. От золоті рибки, наприклад. Вони мають сотні різних форм, небачених просто в природі, хоча це все виведено з одного виду карася. Але які
всі вони... рибки з одного виду карася?
Всі золоті рибки – це якби один той самий карась. Просто він мав надзвичайну здатність до селекції. І які б вони не були з якимись помпонами, з величезними там очима, з якимись хвостами, які тягнуться за ними якби на довший розмір, ніж довжина їхнього тіла. Так, як у комети. Саме так, є навіть породи риб, акваріумних золотих рибок, які називаються така комета, сяка комета, ви правильно сказали.
Фантастика.
От. Але це все один вид карася, але якщо потрапить така рибка десь в природу, вона там не виживе, як і більшість інших домашніх тварин. Ми їх штучно підтримуємо, підтримуючи ті якості, які нам треба, ті риси. Mm-hmm. І підтримуючи їх штучно, ми можемо мати, от у мене теж є в моєму господарстві декоративні породи курей. От, вони би не, ці кури не вижили б швидше за все в природі через те, що вони яскраві, і їх просто хижаки легко помітять, на відміну від дикої форми.
Тобто ми, дивіться, я тут, ми не протиставляємо так звану дику природу, так званій природі опанованій. Тобто це все є складові?
Це все, звичайно, що більш цінна є природа дика, дикі види. Їх значно більше. Тобто насправді домашніх тварин, яких люди, хоча й розвели багато форм, але мають невелику кількість видів, може там 20-30 видів живих організмів, які люди змогли адаптувати, ну саме тварин, яких люди змогли адаптувати саме і зробити з них свійських тварин. Але в природі є по різним оцінкам від 2 до 10 мільйонів видів живих організмів. І це незрівнянно більше, ніж будь-що, що вирощують люди. Це незрівнянно цінніше. І ми ніколи не зможемо не те, що відтворити, ми не зможемо осягнути ось ті зв'язки унікальні, які є між всіма цими організмами. От в цьому році, на вже 94-му році життя найвідомішого, мабуть, ведучого BBC Девіда Аттенбора, вийшов серіал, який називається «Ідеальна планета», і він весь, оце саме серіал цього року. Він присвячений саме ось якимсь унікальним зв'язкам між тваринами. Є навіть там, наприклад, птахи, які, не маючи чим харчуватися на пустельних островах, харчуються кров'ю інших птахів, наприклад. Є якісь мурахи, які можуть свої будиночки для розмноження зробити лише в голках однієї акації, яка тільки в якомусь віці утворює спеціальні порожнини всередині
голови. Це якась фантастична залежність.
Так, так. Більше того, щоб не ходити далеко, навіть в Україні. От у нас є в Україні близько 70 видів орхідей. Вони всі занесені до Червоної книги. Вони значно менші, ніж оті от красиві сорти, які можна купити заморських видів орхідеї, які продаються в супермаркетах і в квіткових магазинах, але наші дикі орхідеї в Україні також є. І їх близько 70 видів, і от деякі з них мають навіть ті, тобто ж я хочу сказати, що не треба звертатися десь там до якихось прикладів з тропіків, там з екваторіальних лісів. У нас є орхідеї, які можуть запилюватися лише одним видом комах, і їх не один вид. Кожен з них має лише свій унікальний вид комах, який їх може запилювати, тому що самці цих комах сприймають квіти орхідей, конкретного виду орхідей, за своїх самок. Ці квіти
навчилися обманювати.
Так, ця квітка саме цього виду орхідеї симулює зовнішність самки саме цього виду комахи.
Дивовиже.
І відповідно, не маючи десь поряд, зовсім поряд саме цього виду комахи, орхідея не дасть наступного покоління. Не маючи, коли вона дасть насіння, воно зможе прорости, лише якщо насінинка в ґрунті буде лежати поряд із спорою конкретного виду гриба. Якщо цю насінинку не можна виростити в домашніх умовах, ніде, ніяк, тільки якщо вона буде в правильних умовах і просто поряд з нею буде лежати спора гриба, конкретного, який буде її торкатися. Лише тоді спора гриба огорне насінинку орхідеї своїм міцелієм, і тільки тоді вона проросте. Це єдина умова, коли ця насінинка проросте. І так з дуже багатьма, ми просто не уявляємо часто, наскільки оці от тонкі і крихті ті зв'язки, які підтримують життя на землі. І зараз, на жаль, звичайно, що життя дуже сильно згасає руйнується, тому що ті масштаби перетворення природи, які зараз є на планеті і в нашій країні в тому числі, це забагато для того, щоб бути впевненими, що життя зможе саме себе підтримувати.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з паном Олексієм Василюком, він еколог і природоохоронець, також науковець. Приводом до цієї розмови став Усесвітній день дикої природи, але, звісно, розмова наша торкається і інших тем, але так чи інакше дотичних до цієї. Про вплив на природу, так, ми можемо, вочевидь, говорити про людський фактор, але не лише, бо можемо говорити і мусимо говорити в тому числі і про стихійні лиха, мабуть, так, і те, що відбувається з планетою, відбувалося протягом мільйонів років без участі людини. Чи і направду людський фактор аж настільки є важливий в межах планети, настільки видимий і настільки шкідливий? Бо іноді можна почути в тому числі і конспірологічні різні теорії, так, що от, мовляв, це якась змова там, і цих всіх потеплінь немає, і де людина, скільки тих там людей, подивіться, який океан, і скільки цих льодовиків і так далі.
Я так не вважаю, і дійсно, на мою думку, це не лише моя думка, звичайно, життя надзвичайно стрімко міняється під впливом змін клімату. Клімат стрімко міняється під впливом людини. Чому? Протягом багатьох мільйонів років природа виробляла механізми, як вилучити з атмосфери вуглець. Тобто, вуглець в атмосфері існує, як правило, в формі СО2, двоокису вуглецю. Ось те, що ми видихаємо, і те, що рослини поглинають, щоб утворити свої, завдяки фотосинтезу, свої пагони, листя, стовбури. Поті в атмосфері є багато вуглецю, а в колись, дуже-дуже давньому минулому, він там опинявся в першу чергу через діяльність вулканів. І це тривало досить довго, звичайно, тобто це доісторичний період, можливо, навіть період до появи життя, якби взагалі як такого. Пізніше поступово почали вироблятися якісь механізми накопичення цього вуглецю на поверхні землі. Наприклад, в рослинах, наприклад, в тварин, навіть от наші тіла теж багато в чому складаються з вуглецю, з сполук вуглецю. Далі є от різні природні, так би мовити, депо вуглецю, наприклад, поклади нафти, поклади газу, це ж все вуглець. Це залишки, колишні древні залишки рослин. Далі торф. Третина всього вуглецю, який є на нашій планеті, на поверхні зараз знаходиться в торфі північних країн Європи і Азії. Ці всі механізми, вони, вилучаючи вуглець з атмосфери, не дають атмосфері перегріватися. І чим вуглецю менше, тим клімат стабільніший. І ось поступово, за мільйони-мільйони років, вилучаючи з атмосфери вуглець, рослини призвели до того, що на планеті утворилися сезони. Ми з вами не уявляємо, як може бути виглядати життя, в якому нема сезонів, коли клімат змінюється залежно від якихось інших факторів, а не від того, що на календарі. От ми знаємо, що зараз завершується зима і починається весна. І це для нас очевидно, тому що так було завжди в нашому розумінні, але так не було завжди в історії планети нашої. І зараз, чим більше ми спалюємо поклади вуглецю, це дуже вигідно. Це законсервована енергія, нафта, газ, вугілля, торф, це все щось, що легко можна спалити, отримати енергію. Але роблячи це, вона там накопичувалась мільйонами років. Наприклад, торф може накопичуватись, може там 2 міліметри в рік, міліметр в рік. А ми беремо там, вириваємо 2 метри торфа і тупо протягом року це спалюємо. І воно все під час згоряння знову перетвориться на двоокис вуглецю. Це те, що всі знають. Є моменти, які не всі знають. І чомусь про це якби невигідно, незручно про це говорити. Але одним з найбільших джерел викидів вуглецю є оранка. Саме звичайна оранка ґрунту. Саме звичайне землеробство.
Чому?
Тому що ґрунт – це теж рослинні залишки. Ґрунт на 58%, не просто ґрунт, а от саме оцей родючий шар ґрунту – гумус. На 58% складається саме з вуглецю. Тобто це все теж продукт розкладу відмирання рослин, за який завдяки бактеріям певним чином перетворився от на те, що ми звикли вважати ґрунтом. І поки є природна рослинність на поверхні ґрунту, ну от, наприклад, степ. Ідуть дощі. І степові рослини відразу, це в степовій зоні, яка найбагатша на чорноземи, степові рослини дуже швидко всотують всю вологу, яка випадає з дощем, тому що наступний дощ може бути дуже нескоро. І глибше в ґрунт ця волога вже не проникає. Рослини знову відмирають, нове покоління рослин знову
нашаровуються одні на одних.
Так, правильно, правильно. І ґрунт виходить побічним продуктом діяльності отаких от трав'янистих екосистем. І таким чином, але ж це все нагромадження того вуглецю. Коли ми розорюємо степ або там луки, і зверху зникає ось цей рослинний покрив, який би забирав вологу. Випадає перший ліпший дощ, і ґрунт промокає. Ґрунт промокає, і бактерії починають просто його розкладати. Це просто саме звичайна їхня функція. Просто коли було мало вологи, вони це робили повільно. Коли стає вологи більше, вони це починають робити швидше. І підраховано, що протягом одного року один квадратний метр розораної землі викидає в повітря до 2-3 кілограмів вуглецю. Це просто космічна цифра. Тепер уявіть, скільки оцих от, якщо до 3 кілограмів з одного квадратного метра, а тепер уявити, за всю історію людства, вся площа, яка була колись переорана, стільки, який об'єм вуглецю, це все викинуло в атмосферу. От, наприклад, коли ми відкриємо старі підручники по географії України, там за 20-ті роки, наприклад, там буде написано, що на Херсонщині до 2 метрів чорнозему. В кінець радянського часу переносимося, там написано метр-півтора чорнозему. Зараз на Херсонщині дуже багато де, взагалі немає ґрунту, і поля більше перестають обробляти, бо ґрунт зник. А куди ж ділися 2 метри чорнозему? Він в атмосфері вже. І тому поряд з торфом, вугіллям, нафтою і газом колосальним джерелом є
аграрний
саме
сектор.
Так, аграрний сектор, звичайно.
А дивіться, пане Олексію, але з іншого боку, оця діяльність, ну, тобто це ж не просто землю розорали, залишили і чекають, коли ці кілограми підуть в космос, та чи в стратосферу. Там же щось сіють. І умовно ми собі уявляємо травичку дрібненьку, так, і буряковий лист, ну, даруйте там, чи капусту, чи що. Тобто, і, власне, це ж генерує і кисень у тому числі, так? От ці вже зелені далі наслідки людської діяльності. Виходить, що мав би якийсь баланс бути? Чи одне з іншим некоректно порівнювати?
Ну, це, скажімо, ну, по ідеї так. Тобто, рослини, які, ну, навіть сільськогосподарські культури, вони теж начебто в собі накопичують вуглець. Але ж ми їх вилучаємо. Ми їм не даємо їм стати ґрунтом. Все, що ми вирощуємо для того, щоб або забрати плоди, або забрати стебла, або там, от, наприклад, технічні культури взагалі для того, щоб їх спалити або на біопаливо відправити. Тобто ми вирощування сільськогосподарських рослин, по-перше, вони не створюють суцільного шару, ну, суцільного покриття ґрунту. От можна собі, ну, соняшники взагалі там на величезній відстані одне від одного стоять. Там, ну, златі там, типу, там, не знаю, пшениці, жита там щільніше стоять, але вони все одно стоять у відкритому ґрунті. І він все одно промокає. Його переворюють кожного року, знову ж таки, а можливо і по два рази на рік, там, де озимина, там можна і по два рази в рік отримати оранку. Але саме головне, що сама маса цих рослин, вона вилучається, вона не стає ґрунтом в тому місці, де росла. І тому він продовжує виснажуватися. Тобто, якщо закинути поле, наприклад, і дати йому відновитися до якоїсь, це буде не відразу, але колись відновиться природна рослинність, так, це допоможе. Але поки поле обробляється, ми продовжуємо це все вилучати.
Закинули поле, от і це нам стане далі під темою до розмови. Я лише нагадаю, що Олексій Василюк, природоохоронець і голова громадської організації «Українська природоохоронна група» є моїм співрозмовником сьогодні. Закинули поле, а потім за якийсь час вирішили, о, тут можна щось посадити. Але там наросло всякого терня, всякі якісь бур'яни, і не викосиш його, і не вирвеш. Що ми робимо? А ми весною, наприклад, або восени, та взяли і підпалили, щоб воно згоріло. А попіл – це ще й додаткові добрива. От оця діяльність, яку ми спостерігаємо в останні роки, і дуже драматична, іноді трагічна, і для людей у тому числі, так, були випадки, горіли будинки навіть, хати, через ці сезонні спалювання. Наскільки це масштабне явище, і чи воно винятково українське? І, власне, що відбувається, окрім того, що в Києві, наприклад, минулого року було важко дихати?
Ну, ви дуже правильно все питаєте, тому що дійсно Україна є певним чином унікальна в питаннях випалювання сухої рослинності. Як і в інших державах, у нас це заборонено. Є адміністративна відповідальність, і в принципі, якби все працювало, як має працювати, то кожен, хто щось підпалив, мав би нести адміністративну відповідальність, платив би штрафи, а можливо, і робив би це через суд, тобто мав би судимість.
Але
у нас по ряду причин, у нас немає зараз працюючої, ліквідували сільгоспінспекцію, не працює екоінспекція, коротше кажучи, ніхто не займається тим, щоб ловити людей, які підпалюють. І тому, якщо подивитися, от я, будь-хто, хто нас слухає, може в інтернеті набрати фразу «карта пожеж». Є окремий сайт, який демонструє в актуальному часі, там, ну, кожні 3 години оновлюється, де що горить на планеті. І наша країна, як і, звичайно, країни Центральної Африки і Індонезія, які горять, і Мадагаскар, які горять весь час. Я взагалі не розумію, як можна там стільки горіти, і досі воно там щось горить. Але в Європі горить лише наша країна. І, здавалось би, є сусідні держави з схожим менталітетом. Ну, там поляки, білоруси, росіяни, врешті-решт. Ну, вони трошки інші, але ж, ну вони ж не китайці, не японці. У них, ми їх розуміємо, але у них такого немає. Що, а от у нас є, і стільки горить у нас, не горить ніде в Європі. І більше того, як виходить, що в останні роки, ми поговорили з вами, що клімат змінюється. В чому проявляється, власне, зміни клімату? В тому, що поки клімат стабільний, ми знаємо, що є якась температура, яка в цей час характерна, якась вологість, тобто якісь показники, які стабільні. Ми знаємо, які будуть показники, наприклад, в червні. А тепер ми не знаємо. І тепер, наприклад, має бути, в минулому році був дуже показовий момент, рівно рік тому, в квітні, коли річки мають розливатися після танення снігів, самий повноводний місяць року, квітень. А в ньому було в річках українського Полісся історично зафіксований найнижчий в історії відомий рівень ґрунтових вод і рівень річок на 74 сантиметри нижче, ніж будь-коли було зафіксовано в історії. І це сталося тому, що Полісся теж досить сильно розорюється. І було мало снігів. А там, де земля переорана, є ще один цікавий такий факт, що от земля, яка розорана, вона легко промокає, коли йде дощ, але вона і легко просихає, тому що відсутність тієї самої рослинності не дає...
Не стримує.
Не стримує вологу ні в одну сторону, ні в другу. І тому зима була безсніжна, вітри все одно дмуть. От знаєте, як крига навіть на вулицях висихає.
Так.
Так і земля висихає. І от рівень ґрунтових вод впав настільки, що Полісся висохло. А люди ж так само підпалюють траву. Тобто неважливо, в якому регіоні нас зараз слухають з вами. Люди ж все одно в усіх регіонах підпалюють траву. Але всі, в Полісці, наприклад, всі знають, що траву можна десь там стерню на городі підпалити, ще щось, це всі роблять, і нічого не стається. Але цього року, минулого року, води не було в болотах, і нічого вогонь не стримувало. Раніше ось цей заболочений регіон Полісся всюди мав мережеву масу водних перешкод.
Тобто ці болота ставали бар'єрами?
Так, вони були бар'єрами, люди знали, що можна собі там підпалити біля хати, щось там вигорити і все, і якби буде те, що люди хотіли, вони вважають, що так буде краще, та і все. А тепер вогонь поширився настільки, що утворив найбільші, знову ж таки, в історії, за масштабами лісові пожежі. Згоріло 11 населених пунктів повністю, згорів майже повністю Поліський природний заповідник, маса інших цінних природних територій, величезні площі в Чорнобильській зоні. Весь цей час вітер дув на Київ, і, ну, і на Київ, і на інші міста. От я теж живу біля Києва, шлейф диму також тиждень, я теж дихав димом з пожеж в Чорнобильській зоні, тому що і всі люди, які живуть в Києві, і там, де живу я, так само робили. І зупинити, у нас Україна не може зупиняти такі пожежі, у нас просто немає ні техніки, ні знань, як з таким боротися. І от вам, якби, зміни клімату.
От якщо ми вже тут перебуваємо, вочевидь, я не знаю, чи це до цієї теми, власне, але бурштин. І чи є це екологічна, в тому числі, катастрофа, окрім катастрофи, власне, що це ніхто не може зупинити, так, і ми бачимо, ну, тобто, за ці роки, відколи ми про це говоримо, ми тільки, мабуть, просто уникаємо розмов про це. Тобто, одна з таких тем незручних, яка проблем, яка не вирішена, і якої ніхто не знає вирішення, і просто не говорити, воно заспокоює, мабуть, іноді, що, ну, ти удаєш, що цього не існує, але ж його не існує, воно є. З точки зору екології, чи це дуже шкідлива річ?
Скажімо так, ніщо на нашій планеті не здатне протистояти вогню. Тобто ми, навіть, як я казав, що ми навіть не уявляємо, як багато живих організмів є навколо нас, зато ми знаємо точно, що всі вони гинуть під час масштабних пожеж. Десь там в тропічних державах є навіть деякі види рослин, які проростають лише після пожеж. Звичайно, є такі в світі, але це не стосується наших екосистем. Для нас це абсолютно руйнівна штука, яка призводить до загибелі всього живого. І того, що живе в ґрунті, того, що живе там в траві, на деревах. І що стається, ну, наприклад, пройшов вогонь, і, наприклад, там 1000 гектарів лісів, боліт вигоріло. Там утворився, ну, це якби якийсь там простір, де немає живих організмів, його хтось буде знову заселяти, правильно? Але в нинішніх наших умовах є ще одна проблема. І це чужорідні види. От згадайте, наприклад, друга половина літа і осінь. Всюди вздовж доріг такі жовті віники, завишті там до плеча, можливо, людського, може навіть людського зросту, вздовж всіх трас, всюди-всюди. Це золотарник канадський. Ця рослина до нас прийшла з американського континенту, і, наприклад, нею зараз заросла вже майже вся Білорусь, зараз активно заростає Україна, під ним не росте нічого нашого, його не їдять наші комахи, наші птахи. Він просто агресив, він, не маючи природних ворогів у нас, просто захоплює наші території, і на місці, наприклад, сотень наших видів рослин опиняється одна чужорідна рослина. Так само акація, ну, вона правильно називається робінія псевдоакація, те, що люди звикли називати у нас акацією білою. В Києві, десь тут, в північній Україні, вона просто росте деревами там, де посадили люди. Зато на півдні України вона переходить прекрасно в форму кущів, перестає квітнути, їй це більше не треба. Вона розмножується вегетативно і заполонює цілі величезні площі, і теж під нею нічого не росте, нічого, на ній ніхто з наших не живе, ніхто нею не харчується. І фактично, ну, зі сторони подивитися, ну, типу, все зелене, природа.
Дика.
Дика сама виросла. Те саме з золотарником, клас, такі жовті, прямо квіти, краса яка. Але це не те, що не природа. Це місце, ну, фактично, де немає більше нашого місцевого життя. Тобто там, де мали би бути сотні видів з цими унікальними зв'язками, цього всього більше взагалі нема. Це все просто вимирає. І от загалом на планеті зараз є декілька основних причин втрат біорізноманіття. От з них саме перше – це втрата місць існування, коли люди просто знищують якусь площу, де жили тварини, рослини.
Там амазонські ліси, наприклад.
Наприклад, саме просте, це звичайна оранка. От було, був степ, там було, наприклад, там 120 видів рослин. От переорали, і там тепер нема нічого, там тільки є кукурудза, ще все засипали гербіцидами, і навіть те, що жило в ґрунті, все вимерло. От. Друга причина – це хімічне забруднення. Ну, до речі, ті самі гербіциди – це теж хімічне забруднення, тому що це хімічні речовини, які вбивають живі організми. От. Третє – це зміни клімату. І четверте на черзі – це чужорідні види. От. І ну, останнє ще буде умисний промисел, але це стосується переважно тварин.
Я запитував, повторю ще раз запитання, бо ми про вогонь більше поговорили, про цих бурштинокопачів і цю, і цю всю історію, яка стосується Полісся. Таке. Чи це видима проблема для екологів?
Так. Ну, приклад, ну, як це сказати, кейс видобутку бурштину – це ну, приклад от, реально руйнівної для природи діяльності. Коли якась територія, ну, по-перше, на ній повністю знищується все, бо для цього спалюють ліси, для цього територія, яка була болотами, торфовищами, вона повністю перетворюється на фактично пустелю. І це дуже погано. Ну, по-перше, це просто знищує все, що там населяло цю територію. Це, ну, просто от, воно все було, а тепер його просто більше немає. З іншого боку, для того, щоб могти видобувати, це ж все болота, і для того, щоб видобувати, оці всі роботи по видобутку бурштину, вони призводять до зміни гідрологічного режиму. Там десь роблять якісь канали, там кудись воно стікає. І в результаті порушується гідрологічний режим значно більшої площі. І якщо десь там зробили канал, щоб з цього місця вода стікала, так ну це ж все болото, вона буде стікати з усієї площі навколо. І не можна, ну, грубо кажучи, злити, зцідити воду з частини болота. Можна просто понизити рівень ґрунтових вод. От він поступово понижується через те, що розорюється, і вітер просто поступово висушує ґрунт. Через те, що риють канали, щоб робити наступні поля. Через те, що видобувають торф. Через те, що роблять якісь відтоки води з місць, де добувають бурштин. А в результаті стається те, що сталося минулої весни. Коли в ґрунті, коли це все мало бути заповненим водою болотом, а воно просто було повністю сухим, і звичайно, що це все торф, ліс, який, ну, сухий реально ліс, він прекрасно горить. І ніхто з цим нічого не може зробити. Наші українські МНСники не в стані. Це не мінус їм. У нас просто нема такого
досвіду. Просто масштаби, та, і масштаби настільки великі, що їх не можна здолати.
Звичайно, звичайно. У нас просто ніхто ніколи не був готовий до вирішення настільки масштабних проблем. Ну, до такої пожежі там на 300 метрів не можна під'їхати пожежною технікою. Бо лопаються покришті і...
Так, ну це ж температури скажені. Куди?
Так, це неможливо. Більше того, вогонь має великий, ну, коли горить або степ там, або ліс, коли це дійсно потужна пожежа, вона рухається з тою швидкістю, з якою рухається вітер. Ну як? Ну що ти можеш з цим зробити? Там.
Олексій Василюк, еколог і природоохоронець, є гостем нашої програми. Пане Олексію, мабуть, в цій розмові варто згадати про Червону книгу, так, і, власне, про ті види, які вже зникли, які на межі зникнення. І, не знаю, можемо почати з того, а от чи є досвід рятування і відновлення видів? От занесли в Червону книгу, якусь окреслили територію, от оці орхідейки, про які ви розповідали, з грибочками, взяли, обгородили цю територію, і грибочки, і орхідейки співпрацюючи, співіснуючи, так би мовити, дали результат. Давайте, може, з цього, з позитиву почнемо, чи можна говорити про те, що Червона книга насправді допомагає, ну, не в сенсі, як фоліанта якогось виданого, бо з цим я розумію, у нас досить драматична історія вже не один рік. А з точки зору охорони природи?
Ну, скажімо так, в умілих руках будь-який інструмент може дати якісь плоди. І Червона книга України, яка, ну, це гарний інструмент. Інша справа, що, ну, він не працює блискуче, скажімо, так, щоб безперебійно. Звичайно, що треба гарно докладати зусиль, щоб цей інструмент працював. Тобто, давайте коротко. Що таке Червона книга? Червона книга – це не лише книга. По-перше, Червона книга – це закон України. Закон України про Червону книгу. Він говорить, що рідкісні види рослин, тварин і грибів треба охороняти. І, наприклад, за їх пошкодження, знищення, якісь там мають бути штрафи, збитки державі, можливо, навіть судимість і впритул до, залежно там від ситуації, можливо, навіть до строків ув'язнення в якихось там зовсім критичних випадках. З іншого боку, можуть бути заходи з відновлення і охорони, ну, наприклад, створення заповідних територій, там, де є рідкісні види. Це саме просте, що можна уявити. От, наприклад, є якась орхідея в лісі, їй тут умови підходять, зробили тут невеличкий заказник. Там можна перебувати, можна там дорогами проїжджати, гриби збирати, а от вирубати цей ліс, після що призвело би до знищення цієї рослини, не можна. От. По-друге, червона книга – це список. Він затверджується Кабінетом міністрів України. Список видів, які занесені до червоної книги. Останній вид, який туди індивідуально заносили пару років тому, був лось. Була відома така гучна історія з цим лосем. Багато було противників з числа лісівників і мисливців. Вони всі вважали, що лосю не місце в червоній книзі. Ось, далі. І до списку цього червонокнижного, звичайно, що є такси, затверджені Кабінетом міністрів, які говорять, які збитки треба заплатити в разі нанесення шкоди тим чи іншим видам. Ну і нарешті червона книга – це книга. І вона також певну роль відіграє. Ну, по-перше, вона така велика, її можна там десь показати комусь. Але головне, що в ній є, по-перше, карти поширення видів. І по-друге, в ній написано, які умови треба, ну це дуже стисло насправді, але все одно, це тільки там написано, які умови потрібні для збереження цих видів. Ну, наприклад, для лілії лісової бажано не змінювати затіненість в лісі. Тобто, якщо провести санітарну рубку там, де росте лілія лісова, швидше за все вона випаде, тому що їй треба специфічне затінення. А якщо десь там якась рослина росте в болотах, для неї бажано не міняти гідрологічний режим. Якщо його змінити, швидше за все вона випаде. І так далі, 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 далі. Ось.
Але дивіться, яка історія. Ну, наприклад, ми чуємо час від часу, ну, влітку особливо там історії зі зміями. З гадюками особливо, які, виявляється, вони теж потребують охорони.
Звичайно.
Але це питання особистої безпеки. Історії з вовками, наприклад. Тобто, чи може бути, даруйте за це жахливе, може, слово, але планове якесь, чи узаконене винищення того чи іншого виду, або зменшення його кількості, регулювання його за рахунок, ну, от просто знищення. От як ці рослини, про які експансію тут створили, можна сказати, як ви кажете. Тобто, чи буває таке і з тваринним світом у тому числі?
Ну, якщо коротко буває, ну, просто це не треба плутати з червоною книгою. Дійсно, от у нас в Україні, я відповім на дві частини. Значить, перше, це, от ви згадали про змій. У нас є декілька видів змій в Україні, з них лише два види гадюк можуть становити хоча б якусь загрозу людині, якщо людина докладе зусиль, якби, ну, треба дуже докласти зусиль, щоб гадюка людину вкусила. За своєю поведінкою ця тварина, як і всі інші змії, вона всіляко намагає, ну, є тільки у нас жовточеревий полос, до речі, який, він зовсім не отруйний, але він захищається, демонструючи агресію і рішучість. От, намагаючись просто відлякати когось, хто вторгається в його простір, от, і часто це дуже, ну, або успішно виходить, або люди його просто з переляку вбивають, на жаль. І це теж дуже рідкісний вид, насправді. Але два види гадюк, от серед них, наприклад, степова гадюка, вона в червоній книзі, вона дуже рідкісна, вона в міжнародних охоронних списках, і цей вид є лише в степовій зоні, лише в природних степах. У нас від степів лишилося всього десь 1.5-2% від всього, що колись було степом. Тобто все, що живе в цих місцях, звичайно, воно, його можна вважати вимираючим, тому що йому просто більше ніде жити. Але, тим не менше, дійсно, у нас люди бояться, там знають, що гадюка, це таке, відразу всі напряглися, що таке щось страшне, небезпечне. І насправді вона шипить, вона попереджає. Єдиний варіант, щоб тебе вкусила гадюка, треба все ж таки якось змогти до неї добігти, поки вона не втекла і від тебе і наступити на неї. Ось тоді, захищаючись, вона тебе вкусить. Можна спробувати її зловити і зробити це необережно, вона вивернеться і теж тебе вкусить. Це не смертельно. По-перше, ну, цього не треба робити, експериментувати, але це не смертельна отрута. Навіть звичайний шершень, якого ми можемо побачити в будь-якому населеному пункті, який живе на горищах більшості приватних будинків, шершень може становити більшу загрозу життю людини, якщо вкусить десь там в районі шиї, наприклад, і смертельних випадків більше значно від цього, ніж від гадюк. От. Єдине, що люди звикли асоціювати слово, да, дійсно, вони, це змія, яка має отруту, має зуби, от вуш, наприклад, немає, а гадюка має. І це, вона якби полює на свою здобич, використовуючи отруту. Але це не смертельна отрута для людини, і треба просто бути обережним. Так само з собаками на вулицях в місті значно більше шансів постраждати від них.
А якщо я маю на увазі, що от якийсь вид занесений був в Червону книгу і отримав відповідну допомогу, яка прописана в ці і правила поведінки з ним із території, а його стало стільки, ну я не знаю, там якихось гризунів, що вони взяли і згризли ліс, та і через це зникла лілія, якій треба тінь.
Ну, скажімо так, такого швидше за все не буде з червонокніжними видами. Але з іншими видами таке може бути. Знову ж таки, природа зараз дуже сильно потерпає від перетворення людиною. І, наприклад, знищуючи якісь одні види, ми, в принципі, можемо мимоволі створити умови для поширення інших видів, для збільшення чисельності. Це не обов'язково чужорідні види. От, наприклад, самий гарний такий взірець в цьому плані – це кабан або дика свиня. От це вид, який може бути реально небезпечним, однозначно. Це вид, який може бути, ну, він може становити загрозу людині. Він може певним чином збільшувати свою чисельність за умов, коли нема хижаків, настільки, що він буде просто вижирати все, що є в лісах, і йти в населені пункти, на поля. Він не боїться особливо людей харчуватися там, тому що йому треба щось їсти. І, звісно, тут знову ж таки винні люди, тому що нема достатньо хижаків. В нормальних умовах були б хижаки, стало більше кабана, стало більше хижаків. Кабана стало менше, хижаків стане менше. Але в умовах, коли всіх крупних хижаків люди в першу чергу винищують, от у нас в фауні України є ведмідь бурий, є вовк, є рись. От скільки разів, от запитайте себе, всі, от, хто зараз нас слухає, скільки разів в житті ви бачили хоча б сліди цих тварин? Не те, що чи я не питаю, чи зустрічалися ви з ведмедем або вовком, стільки або з рисю, тим більше, чи бачили ви хоча б раз в житті їхні сліди? Вони є, так, вони десь там є. І кожного року науковці підтверджують, що вони досі у нас є, але вони більше не регулюють чисельність тварин, жодних копитних і інших. Вони більше не впливають на, не є контролерами, такими контролюючим фактором в екосистемі, не є санітарами в екосистемі. Коли, знову ж таки, стається якась епідемія в популяції кабана, хижаки мали би в першу чергу виїсти всіх, які ослаблені. А їх просто немає. Все, епідемія охоплює всю популяцію. І починається свинячий грип і т.д. От, тому, на жаль, порушивши десь в одному місці баланс, ми отримуємо наслідки всюди. І ці всі наслідки завжди негативні, тому що ми ніколи не зробимо перетворень в природі досконаліших, ніж оті всі мільйони зв'язків, які мільйонами років формувалися. Ми ніколи, жоден розум ніколи це не зможе, тим більше у нас немає того часу, щоб врегулювати ці зв'язки. Ми можемо просто їх вивчати і берегти.
Ось на цьому ми і завершуємо сьогоднішню нашу програму. Нагадую, що гостем нашої програми був Олексій Василюк, еколог, природоохоронець, голова громадської організації «Українська природоохоронна група», співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології Національної академії наук України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.